Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Vi tilbake igjen i Oslo, mandag 4. desember 1944. Det en innspurt, skal vi si, de likvidasjonene nå, den siste halvåret før freden, Erik.
Mm-hmm.
Og vi skal til en kar som vi tror heter Reidar Sverre Emil Feucht. Vi litt usikre på om uttaler.
Ja, men det trolig et etternavn med, eller som stammer fra Tyskland. Så det skrives da med V, men vi tror kanskje at det en uttale som F.
Som Feucht.
Som Feucht, ja.
Feucht, 45 år gammel.
Jep.
Han hadde en, jeg må si, ublig skjebne som delte bosted sammen med en veldig ettersøkt og upopulær type i motstandsmiljøet. Ja. Han var ikke helt uskyldsren selv heller.
Nei. Altså, i løpet av høsten 1944 så bestemmer Milorg seg for at de skal likvidere en provokatør og angiver som heter Finn Knutinge Kaas.
Han var en beryktet angiver.
Ja, absolutt. Og han var veldig aktiv i Oslo-området og vurdert som en betydelig trussel da, mot all motstandsvirksomhet og alle motstandsgrupper på hele Østlandet.
Mm.
Han jobbet jo da for Gestapo, og Reidar Sverre Emil Feucht, han bor i en leilighet i en bygård på Frogner, Oslo. En den gang ny, flott, 6-etasjes funkisblokk i Vestheimgata 6, bygget like før krigen. Ja, lokalkjente. Dette en gate som går mellom Frognerveien og Baldersgate, like bak det som da var en nyåpnet Gimli kino.
Den ligger der fremdeles, sen.
Det gjør den. Men da var den nyåpnet. Nå er den jo virkelig noe det.
Ja, mer nostalgisk. Ja, mer nyåpusset, tror jeg faktisk.
Ja, det veldig koselig å gå opp i der.
Det et fredelig og fornemt strøk av hovedstaden.
Ja, vi kaller det et av Vestkantens bedre strøk, som du sier. Hele denne blokka, den er jo da beslaglagt eller rekvirert av det tyske sikkerhetspolitiet, og det er jo kjent at flere av deres tjenestemenn da, de bor i leilighetene som er da i denne lavblokka.
De bare skyter inn sånn sikkerhetsmessig, ikke så veldig smart gjennomtenkt kanskje, at de samler klumper de sammen i samme blokk?
Nei, da var jo bygget og tjenestemennene utsatt som mål ved for eksempel en større bombeaksjon eller noe sånt. Samtidig så kunne man jo ha et styrka vakthold i dette området.
Mm.
For å da ha bedre kontroll på alle som beveget seg inn og ut der, både i bygget, men også i nabolaget. Så sånn sett kunne man både ha bedre kontroll, men ha et bygg som var mer utsatt. Så man måtte sikkert ta noen,
plusser og minuser,
noen avveininger her, ja.
Der bodde denne Finn Knutinge Kaas. Han hadde en leilighet i andre etasje.
Mm.
Og ved siden av var naboen hans, var denne Reidar Sverre Emil Feucht, som også var svogeren hans.
Mm. Det var han. Feucht, som vi nevnte, 45 år, han var ikke i Gestapo, men hadde jobbet flere år i statspolitiet.
Mm.
Der han har vært helt siden mars 1941, altså en av de aller første som gikk inn der. Ja, gikk tidlig inn i Nasjonal Samling, allerede i september 1940. Og det finnes jo da noen rapporter som viser at Feucht flere ganger var blant de tjenestemenn i statspolitiet som tok i bruk svært brutale metoder i jobben sin, også tortur. Og han ja, er jo da også omtalt som en av dem som mishandlet på det groveste under avhør og pågripelser. Og det ble skrevet rapporter om han, og jeg fant en av dem, og der står det at innen motstandsbevegelsen, så blir han omtalt på denne måten her. Den lille, svarte, forhenværende støvsugeragent Reidar Feucht, som takt være sadistiske tendenser og krigen for øvrig havnet i Gestapos åpne armer.
Når du sier svarte, så mener du ikke bokstavlig talt han var fra det afrikanske herkomst, men...
Nei, men...
Svart sjel, er det det du mener, liksom? Eller?
Det kan det ha vært, eller at han var mørk...
Mørk i huden, eller i håret, for eksempel.
Mørk i håret, ja, brune øyne. Altså, vi ser at en del av de, vi har jo snakket om det tidligere, med, så ut som en jøde og sånn.
Ja.
Så det kan bare ha vært at man her, det var det språket man brukte rett og slett for å beskrive noen.
Han jobbet, som du sa, i statspolitiet, men også da sammen med tysk politi, også var han på utlån til og med, ja, til sikkerhetspolitiet.
Ja, og det er det som knytter han da til Gestapo, ved, ja, at han, og det var vanlig i statspolitiet, at enkelte tjenestemann som på et eller annet vis hadde utmerket seg som flinke, dyktige, kunne tysk, man stolte litt ekstra på da. De blir lånt ut både i lengre perioder, men også under enkeltaksjoner, for å da bistå, eventuelt forsterke da, Gestapo, eller altså det tyske sikkerhetspolitiet.
Han hadde også tatt seg litt etterutdannelse i Tyskland.
Ja, det er korrekt. Han hadde gjennomført det som ble kalt Führerschule der Sicherheitspolizei i Berlin. Det var et kurs som gikk over tre måneder, og det ble gitt til tjenestemenn som skulle være ressurser for Gestapo i sin hjemland, så flere nordmenn som gikk det kurset. Litt tilbake til denne leiligheten i Vestheimgata, altså det kan være at han fikk lov til å bo der fordi han av og til var utlånt i tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet.
Mm.
Så det er det som kan ha koblet han og gitt han muligheten til å bo i denne leiligheten. Så det er jo en grei opplysning også å ta med seg. Jeg fant også en rapport, altså en intern rapport fra statspolitiet, der det ser ut til at han fikk gode eller greie skussmål. Da.
Det er liksom litt blandet, men...
Ja, ja, jeg retter meg fra gode til greie.
Mm.
For hvis vi ser på en rapport her fra 14. januar 44, så er det en av lederne i avdeling 3A i statspolitiets Oslo-avdeling som omtaler ham på følgende måte. Han er en meget god etterforsker med god hukommelse og kombinasjonsevne. Han er litt uselvstendig når man tar hans alder i betraktning. Dertil er han litt intrigant. Dette siste synes å ha blitt noe bedre etter at han et par anledninger har satt på plass.
Intrigant, altså skaper splid og intriger og drama. Sånn,
litt sånn drama.
Sånn Farmen, ser jeg for meg at du går sånn visker og tisker og baksnakker og sånn.
Men ja, uten sammenligning for øvrig, overhovedet. Men ja, du har helt rett, og den rapporten ble skrevet av avdelingsleder i statspolitiets avdeling 3 av Ragnvald William Krantz og kollegaen hans som vi har hørt om tidligere, Sverre Thorhus.
Han hadde kone og to barn, men man vet ikke helt om de bodde i denne samme leiligheten.
Nei, og det ser Ja, det, i rapportet så er det i hvert fall ikke noe som tyder på at de var der denne dagen.
Det får vi nesten være glad for alle sammen.
Det kan vi, for det er ikke sikkert de hadde overlevd det. Nei. Men hadde giftet seg i desember 1923 med Ågot, het hun, Sustad før hun ble gift. Og så fikk de to barn sammen, Kari og Sverre. Og jeg ser jo da ut fra boken her, de kalte dem rottjegere, at folket, eller familien da, er oppført med en adresse på Frogner. De bodde da i en leilighet i Oliviks gate. Det litt spesielt med leiligheten er at den før krigen hadde tilhørt jøder.
Ja.
Så dette er jo jøder som da på det tidspunktet kan ha blitt arrestert og sendt til Auschwitz, og da var de, tror de, døde. Mm. Det var mange av dem.
Han hadde vært, du ble jo nevnt så vidt i denne rapporten, forhenværende støvsugerselger, men det var han også?
Det er riktig, han jobbet da med å selge symaskiner og støvsugere for selskapet Electrolux. Ja. Og det var jobben hans før angrepet på Norge i april 1940.
Så gikk han da gikk han inn i Oslo-politiet.
Ja, det skjer jo, ja.
Rett etterpå?
Ja, knapt, ja, litt over en uke etterpå. 20. april 1940, så står han registrert som reservekonstabel i Oslo-politiet. Ja. Og etter at han kom inn i statspolitiet, så ble han også plukket ut til noen av de litt mer krevende oppdragene. Han er blant annet med i denne eksekusjonspelotongen som henretter Gunnar Eilifsen 16. august 1943.
Den har vi vært innom.
Den har vært innom. Da snakket vi vel om Sverre Thorhus.
Mm. Som ledet denne eksekusjonen da?
Ja, det var Gunnar Lindvik vi snakket om da.
Ja, det var det.
Stemmer, stemmer. Mm. Og det er blitt... Men så har det da blitt hevdet, altså det er litt sånn usikkerhet her, men det har da først har blitt sagt at Voigt var med på selve henrettelsen, men det er faktisk ikke helt riktig, for han ble plukket ut til å være med i eksekusjonspelotongen.
For å skyte denne politimannen, ikke
nettopp,
sant?
Nettopp. Men han var, da han kom og møtte opp på jobb, så var han full.
Ja.
Altså overstadig beruset. Så han fikk ikke lov til å stå og skyte. Men måtte stå og se på, ja. Så han ble da erstattet av en ung polititjenestemann som heter Åge Edgar Rydin, som ble bedt om å være med og ta livet av Gunnar Eilifsen i stedet.
Ja. Ja, det er mye man kan lure litt på her. Det er jo også dette med å ha en sånn leilighet. Du har barna og kone plassert i en leilighet på Frogner, og så bor du selv i en annen leilighet på Frogner. Men alkoholen, og man liksom, det er litt å tenke seg at det var litt sånn ting som skjedde der.
Det er litt av noen liv, disse menneskene levde da. Det er når du leser disse rapportene og ser, og tenker tilbake, så ja, kanskje greit at ting er som det er nå.
At det ikke er så mange som har det sånn,
ja.
Det vet jeg jo ikke, men vi håper jo ikke det da.
Nei.
Ok, så det man har bestemt seg for nå, er at både Finn Knutinge og Ross, kanskje spesielt han, men også Reidar Sverre Emil Voigt, skal likvideres.
Ja.
Og nå, vi har jo vært innom veldig mange likvidasjoner som skjer ganske sånn diskret og i skjul, i et portrom tidlig om morgenen, eller om ikke skjul, så i hvert fall ganske stille og rolig da, men nå slår man skikkelig på stortrommet.
Ja. For denne likvidasjonsjobben her utmerker seg som spesielt dristig. Og det som skjer da, er at denne likvidasjonsgruppen, eller likvidasjonslaget, de bryter seg inn i en leilighet i bygården på den andre siden av veien, altså Gabelsgate 48. Og den ligger da rett overfor denne Vestheimgata nummer 6, ja, som vi snakket om.
Og der, ulempen der er at i den leiligheten, med utsikt til leiligheten hvor Kås og Voigt bodde, ulempen der er jo at det er bofolk der.
Det er helt riktig. Og de er jo ikke med på dette her, så når man trenger seg inn der, så så blir jo de beboerne som allerede er her, de blir jo da kneblet, altså bunnet.
Dette er bare vanlig en norsk familie som bor der?
Dette er en vanlig norsk familie. De blir bunnet fast i sengene sine og får beskjed om at dette kommer til å gå helt fint, men dere holder kjeft og ligger i ro. Og likvidasjonslaget består jo da av to
gamle kjenninger.
Nettopp, Andreas Aubert og Henrik Henriksen, og så er det også med en som heter Birger Bråten Rasmussen. Og her er jo da hele poenget å bruke denne leiligheten til, som de nå har kommet seg inn i, som utgangspunkt for å skyte Kaas og Voigt gjennom vinduene når de ser dem.
Ut av vinduet, gjennom over gata og gjennom andre vinduer.
Ja, enten når de da viser seg vinduet, eller når de da går ut av bygården på vei til jobben. Og for å greie det, så har de med seg et, det står et brittisk maskingevær, som da blir satt opp på en kjøkkenbenk i leiligheten.
Et ordentlig, ikke en sånn håndholdt litt...
Nei, dette må være kraftige saker. Jeg, høres jo, vi får jo kanskje, altså, for å treffe på, da snakker vi om en del meters avstand, så er det jo grunn til å anta at man trengte et form for stativ. Men det skal jo fraktes inn og ut, og litt å bære på, så, men det spiller ikke veldig stor rolle. Det var et skytevåpen.
Ja da, det skal jo fraktes inn, så det har sikkert ganske høy puls på de som skulle...
Det, ja, og det er ikke bare å brette sammen og ta på innerlomma.
Nei. Men de får satt opp og gjort seg klare, så er det bare å stå der og vente, for nå er det morgen, og så lys, det blir jo sakte lyst, og så er det bare å vente på at de skal vise seg.
Ja, dette skjer da på denne inntrengningen i leiligheten, skjer da sannsynligvis på natten, og så står det i rapporten at når klokken blir 08.55, så kommer da Voigt til syne i vinduet, ved at han drar fra blendingsgardinene. Og da blir det umiddelbart skutt fra vinduet på denne, altså fra den leiligheten da, på andre siden av gaten i Gabels gate 48. Og det blir avfyrt mellom 17 og 20 skudd. Og som det står i rapporten, Voigt dør umiddelbart. Så kan man spørre seg, var... Visste man nok til å gjennomføre likvidasjonen av Reidar Sverre Emil Voigt, men han har allerede siden sommeren 1942 stått på disse oversiktene da, over personer som Millar ønsket å likvidere. Så det var ingen tilfeldighet, det er helt riktig.
Selv om han kanskje kunne egentlig tenke seg at han helst ville at det var Kaas som hadde trukket for gardinene, for nå ville jo ikke han vise seg noe mer.
Nei, nå ble jo han enda reddere enn han var fra før.
Så da ble det Voigt i stedet?
Da ble det Voigt i stedet.
Ja, men han blir da fraktet til Rettsmedisinsk institutt, og han viser at han har vært på vei til jobb da, ikke så overraskende, ikke nok da, men.
Det er riktig, han skulle på arbeid, hadde på seg vinterfrakk, bukse, jakke, skjorte, slips, vest og hatt. Og i lommene så lå det sigarettpapir, en tobakspung, fyrstykker, trikkekort, og også noen småpenger. Og det står også bemerket da, i rapporten fra rettsmedisinerne, at i det Voigt blir lagt på obduksjonsbordet, så er kroppen hans fortsatt varm.
Ja, det var veldig, gikk fort dette her.
Det gikk fort. Han var 171 cm høy, og veide 59,8 kilo.
Så han var, som de skrev i rapporten, han var en ganske liten type.
Ja, det var han. Også ble det bemerket at det var et kraftig skytevåpen. Det støtte jo opp under opplysningen om at det må ha vært et maskingevær på stativ. For det står at, bemerket spesielt, at de indre og ytre skadene var omfattende, og ammunisjonen hadde hatt en slags sprengvirkning da de traff kroppen til Voigt, og han ble truffet av skudd både i ryggen og i brystet.
Ja, trukket fra gardinen, blitt skutt, snudd seg og blitt skutt mer.
Nettopp.
Ja, og så var jo, da var jo han død, men det som var en litt sånn, jeg vet ikke om det var utilsiktet, men i hvert fall en litt sånn uheldig konsekvens her, er jo eieren av de som, den leiligheten hvor de skjøt ble skutt fra.
Mm, han, fra denne Gabelsgatte 48 da, de som, i hvert fall eieren i den leiligheten, han blir arrestert umiddelbart. Han heter Per Anker Nilsen, 26 år, og han blir utsatt for ganske rå mishandling og ja, så grov tortur under de avhørene. Og en av de som avhører ham og utfører denne torturen, det er nettopp Finn Knuttinge Kaas, som egentlig var da, var da målet for den aksjonen her. Per Anker Nilsen blir sittende arrestert på Møllergata 19 frem til 8. mai 1945, men han var trolig ikke involvert annet enn at man valgte å gå inn i leiligheten hans for å ta eller for å utføre denne aksjonen.
Ja, men han overlevde i det minste, det var enda godt da.
Han overlevde, og samtidig så er det jo viser jo litt, hva skal jeg si, om hva som står på spill under disse aksjonene, altså hvor viktig det var å få gjennomført disse likvidasjonene nettopp for å i kampen for Norges frihet, men her var det da en uskyldig som ble arrestert i flere måneder og ble utsatt for tortur, fordi man fikk gjennomført denne registrasjonen.
Ja, han måtte betale.
Måtte betale, prisen. Ja, regningen.
Så var det da begravelse, og nå var det, vi har vært inne med to begravelser tidligere nå, men hvor det har vært litt stille rundt det, men nå var det på Stortromma igjen.
Ja, nå er vi jo, ja, vi kom til 8. desember da.
Veldig kjapt etterpå.
Ja, det er en fredag. Klokken 9:15 på formiddagen, det er jo en polititjenestemann, og det skjer i det offentlige rom, så det er jo en del oppmerksomhet, og da var det jo også viktig å få dette markert på en ordentlig måte, slik okkupasjonsmyndighetene så det, og her er det et stort oppmøte da i begravelsen.
Nye krematorie, Vestergravlund, det er vanlige steder, hatt det på seg.
Nettopp. Kollegaer da fra Statspolitiet, det tyske sikkerhetspolitiet, okkupasjonsmyndighetens administrasjonsorganer, i tillegg til flere ministre, ja, ledere i Nasjonal Samling, Germanske SS Norge, Hirden, og naturlig også da en del slektinger og nær familie. Og så er det politiminister Jonas Lie som tar imot de fremmøtte.
Sjefen til, øverste sjefen til... ja. Dagens hovedperson.
Ja, og fikk en del presseomtale denne gravferden her. Aftenposten skrev blant annet at kapellet var meget vakkert smykket med levende lys i 6 kandelabrer, blomster og grønt. Katafalken, båren og golvet om denne var dekket med et vel av vakre kranser. En æresvakt bestående av 3 hirdmenn og 3 statspolitimenn var plassert ved kisten, og 2 av de avdødes kolleger var marskalker. Utenfor krematoriet stod der også 2 statspolitibetjenter som æresvakt. Ja, så er det jo strykekvartetter, og...
alt i feide når det går.
Ja.
Men så er det en fyr som vi trodde, i hvert fall jeg trodde var bannlyst fra fremtidige NS, eller... tyskvennlige begravelser. Jeg
husker jo biskop Lars Andreas Frøyland som fikk masse bråk etter det han sa i gravferden til statspolitifullmektig Sverre Thorhus noen uker tidligere, 10. november. Vi husker jo det i en tidligere episode.
Yep.
Men han fikk lov til å lede denne bisettelsen og startet, eller ja, han innledet da med ordene om at der er vi samlet om en politimanns båre. Politifullmektig Reinar Vogt var tro mot sine idealer og tro mot sin plikt. Han ble revet bort midt i sin beste alder, da han menneskelig sett skulle ha mange gode arbeidsår igjen. Hans kjære sitter nå tilbake i dyp sorg, fylt av savnet av en trofast ektefelle, en god far og forsørger. Interessant å se at i den talen eller prekenen til Frøland så påpeker han her at Vogt må ha visst at han var som tjenestemann i statspolitiet i en særlig utsatt stilling. Og igjen så peker han jo på at på sitt vis da, at polititjenestemenn i nazistenes tjeneste nå i større grad må betale regningen for det de har vært med på.
Mm.
Og det la jeg merke til når jeg leste referatene her, at det det kom på trykk.
Ja, det også.
Gjennom sensurene, ja.
Ja, han skulle tro at han fikk en ordentlig oppstrammer av Jonas Lie i forrige gang, men det han totalt liksom blottet for litt sånn underliggende ja. Budskap, så er det ikke noe.
Kan tolkes på litt forskjellige måter, ja. men det ble sagt, og litt spesielt da, at det skjer etter alt det bråket som ble sist han da ledet en slik gravferd. Må også nevne at det kommer et minneord om Voigt i avisen Hirdmannen.
Ja.
Der er det jo noen kamerater som står bak det, og i det minneordet så legges det mye vekt på at denne, altså, hans død ikke måtte være forgjeves. Våre fallene på ute- og heimefronten øker stadig. Våre forpliktelser til aldri å gi opp. Deres offer skal ikke være forgjeves. Vår kamp for orden, rettferd og fred skal ikke strande på morderes og terroristers hat. Vårt liv skal fanatisk ha viet kampen for det bedre, det lykkeligere samfunn. Reidar Voigt opplevde ikke seierens dag, men sammen med de fallende kampfeller som stupte før ham, vil han marsjere med oss på den dag, signet være hans minne. Og blir mange av disse minneordene og det vi siterer derfra blir jo mye av det samme, men det er interessant å lese hva man ønsket å uttrykke, selv noen få måneder før det hele er over. Og hvor, for mange da, hvor intens denne ideologien må ha stått da, selv når de står i begravelsen til en venn og kollega som da har blitt likvidert, så omtaler man de som utførte det her som mordere og terrorister, og at dette dødsfallet, eller det som har skjedd da, er en pris man må betale i kampen for noe bedre. Så interessant å lese i dag selv, som man går etterpå.
Vet du, Eirik, hvordan det gikk med han de prøvde å ta da, Finn Knutinge Kaas?
Ja, han forsøkte motstandsbevegelsen å likvidere flere ganger, men greide det ikke. Han overlevde krigen. Etter frigjøringen, altså 8. mai 1945, så greide han å gjemme seg blant andre, eller blant ordinære tyske soldater, var det på Haslemoen. Men etter hvert da, så ble han arrestert, men valgte å samarbeide med norske myndigheter. Blant annet så pekte han ut en del av de han hadde jobbet sammen med da, i Gestapo.
Og anga hvem han hadde vært angiver for?
Helt korrekt. Ja. Det er faktisk akkurat det han gjorde.
Mm.
Og først fikk han en ganske streng dom under ansiktsoppgjøret. Han ble dømt til døden, og Høyesterett de holdt fast ved, den ble anka da, men Høyesterett stod fast ved den dommen i 1947. Men fordi han hadde vært så samarbeidsvillig med å da peke ut sine tidligere venner i Gestapo, så ble denne dødsstraffen omgjort til livsvarig fengsel. Så sitter han lenge inne, men i november 1957 så blir han løslatt. Som en av de siste som ble løslatt av de som ikke ble dømt til døden da, under landsbygdsoppgjøret. Og da ble han umiddelbart utvist til Tyskland, fordi han hadde tatt tysk, altså han hadde fått tysk statsborgerskap under krigen.
Ok, ok.
Og så ble han altså da utvist til eller Vest-Tyskland da. Og der så bosetter han seg i Bremen, altså et godt stykke nord i landet, og slår seg opp som forretningsmann. Så skaffer han seg familie og får barn og lever faktisk helt til 2007.
Så han er egentlig akkurat død, føles det som det.
Ja, ble nesten 90 år.
16 år siden. Så han levde sitt liv fullt ut da?
Ja, og det er gjort en del interessant rundt ham, flere journalister som har jobbet med saker og sånn, men det kan vi jo kanskje snakke om en annen gang.
Han tenkte kanskje på om hvordan det hadde gått hvis han var den som stod opp først og trakk fra gardinene den morgenen.
Ja, der var det bare tilfeldigheter som gjorde at han overlevde, og ikke hans svoger.
Takk for denne historien og denne uken, Eirik Veå.
Selv takk.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. nummer 2 på ski over lyng og kvast. Nummer 3 bak lengs inn I aftensangen. Bak lengs inn I aftensangen.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 I VG? Før 64,90, nå ny lav pris, kun 59,90 for 2 x 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja de alltid lave.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer, halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.